คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์วันนี้เราจะมามีโอกาสเรียนพระคัมภีร์กันเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาในชีวิตมีใครบ้างไหมครับที่พบประสบปัญหาในชีวิตมีไหมครับท่านประสบปัญหาในชีวิตท่านต้องเรียนพระคัมภีร์ว่าจะประสบปัญหาจะต่อสู้กับปัญหาได้อย่างไรที่จริงแล้วผมเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้นั้นเราประสบปัญหาในชีวิตทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาการงานอะไรก็ตามแต่พระเจ้ามีคำตอบสำหรับชีวิตของเราแล้วเราจะมาดูพระคัมภีร์กันว่าเราจะสามารถเผชิญต่อปัญหาได้อย่างไรหลักสำคัญอันหนึ่งในการเผชิญปัญหาชีวิตก็คือว่าเราต้องมีโลกทัศน์หรือมีความคิดที่ถูกต้องแบบพระเจ้าความคิดของเราท่าทีของเราและโลกทัศน์ของเราต้องถูกต้องแบบตามแบบพระคัมภีร์ถ้าเราคิดแบบพระเจ้าเราจะมีชัยชนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ช่วยลูกด้วยในการเทศนาพระคำของพระองค์ในบ่ายวันนี้แล้วเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์พูดกับพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เขาเกิดความเข้าใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพูดกับเขาขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมรักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องได้เติบโตไปกับพระเจ้าและมีความสำเร็จในชีวิตจริงๆอยากจะอ่านในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่7ข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วเนื้อหนังของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้และภายในมีความกลัวอาจารย์เปาโลบอกว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นประสบปัญหาประสบความยากลำบากอยู่รอบข้างเลย360องศาเต็มไปด้วยปัญหาภายนอกนั้นก็เจอแต่การต่อสู้มากมายภายในก็มีความกลัวผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลประสบปัญหามากเพราะอาจารย์เปาโลนั้นทำงานให้พระเจ้ามากอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ครึ่งหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่นั้นถูกเขียนโดยอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลออกไปประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสตจักรมากมายในยุคนั้นอาจารย์เปาโลทำงานเกิดผลมากมายและผีมารซาตานมันก็ไม่พอใจถ้าเรามาเป็นคริสเตียนที่ไม่ทำอะไรเลยให้พระเจ้าวันหนึ่งก็ไปแค่ไปโบสถ์แล้วไม่ตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าผีมารซาตานมันก็ไม่กลัวเรามากนักมันก็อาจจะไม่มายุ่งกับเรามากแต่ถ้าเราตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระเจ้าใช้ของประทานใช้ความสามารถในการรับใช้พระเจ้ามีจุดมุ่งหมายอยากเห็นพระนามของพระเยซูประกาศออกไปมีจุดมุ่งหมายอยากเห็นอาณาจักรของพระองค์ขยายออกไปในเมืองของตัวเองหรือในประเทศของตนเองแน่นอนเราทำให้ผีมารซาตานไม่พอใจแล้วมันก็พยายามที่จะต่อสู้กับเรามันก็พยายามจะให้ความยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราผมเชื่อว่าคริสตจักรของเรานั้นเป็นคริสตจักรที่อยากเห็นงานของพระเจ้าขยายออกไปเราอยากเห็นคนมากมายทั้งในประเทศไทยในประเทศลาวและในประเทศเขมรนั้นได้มารู้จักพระเจ้าเราอยากให้เห็นคนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายสุขสร้างสาวกมากมายเราอยากเห็นพระคำของพระเจ้านั้นถูกแพร่ออกไปทั่วประเทศไทยดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะถูกผีมารซาตานต่อสู้กับเราเอาความยากลำบากมาให้กับชีวิตของเรามันอยากจะให้เราท้อใจมันไม่อยากให้เรามาโบสถ์มันไม่อยากให้เรารับใช้พระเจ้าอีกต่อไปผมจำได้เลยตอนเปิดคริสตจักรเมื่อปีแรกๆนั้นโอ้โหผมโดนโจมตีหนักมากเลยนะครับโดนพี่น้องหลายคนมาโบสถ์ตอนนี้หลังจากหลายปีผ่านมาแล้วท่านไม่เห็นผมตอนใหม่ๆตอนที่เริ่มเปิดคริสตจักรใหม่ๆนั้นเจอการต่อสู้มากมายปัญหาซัดเข้ามาทุกอย่างเลยทั้งปัญหาครอบครัวคนด่าผมคนเอาเรื่องผมเจอปัญหาต่างๆมากมายผีมารซาตานมันพยายามให้ผมหยุดให้ได้ไม่ทำคริสตจักรต่อไปแล้วผมเห็นจริงๆว่าถ้าคนอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้านั้นผีมันไม่พอใจแล้วจะมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตดังนั้นเองคนที่อยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้แต่ไม่ใช่ต่อสู้เป็นทหารแบบต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันแต่เราต่อสู้กับปัญหาในชีวิตเราต่อสู้กับผีมารซาตานอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้อย่างนี้เตือนใจพี่น้องคริสเตียนในยุคแรกที่เขาอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าบอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อ ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษพูดบอกว่า fight the good fight of faith ถ้าแปลออกมาตรงๆก็คือว่าจงต่อสู้เต็มกำลังด้วยความเชื่อไม่ใช่เพื่อความเชื่ออย่างเดียวนะแต่ด้วยความเชื่อด้วยชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการต่อสู้และทุกคนพูดสิครับชีวิตแห่งการต่อสู้เราต่อสู้กับปัญหาในชีวิตใช่ไหมครับเราต่อสู้กับปัญหาที่ผีมารซาตานมาใส่ให้กับเราที่จริงแล้วผมอยากมากเลยขึ้นมายืนอยู่บนหลังธรรมาสน์และขึ้นมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนทราบว่าถ้าท่านอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วท่านจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็เป็นความคิดลมๆแรงๆมันไม่จริงหรอกว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วไม่มีปัญหาอีกต่อไปที่จริงแล้วเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าไม่เคยสัญญาเลยว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไม่มีปัญหาทุกคนต้องประสบปัญหาทั้งนั้นและพระเยซูก็พูดไว้ชัดเจนในหนังสือจอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซูไม่เคยประกาศเลยว่าชีวิตคริสเตียนจะไม่มีปัญหาเราประสบปัญหาในหนังสือจอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซูบอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อพระเยซูนั้นท่านจะประสบความทุกข์ยากท่านจะประสบสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของท่านท่านจะประสบปัญหาในชีวิตอาจจะเกิดความขัดแย้งในชีวิตอาจจะเกิดความทุกข์ยากความยากลำบากเจอการทดลองเจอศัตรูที่คอยมาทำร้ายเราแต่พระเยซูบอกเมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านั้นอย่าท้อถอยอย่ายกธงขาวอย่าเลิกลาแต่จงต่อสู้ต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีและจงยิ้มและหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าผู้ที่อยู่ในท่านคือพระเยซูนั้นได้ชนะปัญหาในโลกนี้แล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ยกธงขาวผมไม่เลิกลาเมื่อ 18-19 ปีมาแล้วที่เริ่มคริสตจักรนี้แล้วผมต่อสู้จนถึงวันสุดท้ายจนถึงวันนี้แล้วและขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ว่าพระเจ้าทรงให้ชัยชนะในทุกเรื่องเลยที่ทำมาทุกครั้งที่เจอปัญหาพระเจ้าให้ชัยชนะเพราะพระเยซูได้ชนะปัญหาในโลกนี้แล้วเมื่อเรามีพระเยซูเราก็เป็นผู้มีชัยชนะนั่นเองปัญหาในชีวิตนั้นไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่มีความเติบโตฝ่ายวิญญาณแค่ไหนเราเป็นคนที่ผูกพันตัวกับพระเจ้าแค่ไหนมนุษย์ทุกคนเจอปัญหาทั้งนั้นปัญหาที่ท่านประสบนั้นอาจจะมีมาในรูปหลายๆแบบบางคนอาจจะถูกสามีทิ้งบางคนแต่งงานไปปรากฏว่าแต่งงานกับสามีที่ตบตีแล้วก็แยกออกไปแล้วก็ไปมีภรรยาน้อยแล้วก็ทิ้งไปบางคนเจอปัญหาคือเจอปัญหาความขัดสนเรื่องการเงินการทองอาจจะเจอปัญหาว่าอยู่ดีๆบริษัทเขาลดจำนวนลงแล้วก็เลยต้องตกงานไปเราอาจจะเจอปัญหาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่มาคลุกคลานมาเอาเปรียบเราแล้วมาทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะออกไปมีชีวิตที่มีความสุขได้ชีวิตของเราทั้งหลายมีปัญหาทั้งนั้นจริงไหมครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจวิธีประสบกับปัญหาเราจะชนะปัญหาได้อย่างไรผมอยากจะบอกนะครับว่าชีวิตของคริสเตียนของเรานั้นเป็นชีวิตแห่งชัยชนะเราเป็นนักสู้แต่เราไม่ใช่คนผู้แพ้เราเป็นผู้มีชัยชนะแล้วในพระเยซูใครชอบอยู่ฝ่ายชนะบ้างเราอยู่ฝ่ายชัยชนะเพราะพระเยซูเป็นผู้มีชัยชนะแล้วเมื่อวันที่3หลังจากที่พระองค์ตายแล้วก็ถูกไปไว้ในอุโมงค์พระองค์ก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและมีชัยชนะเหนือความตายเราเป็นฝ่ายมีชัยชนะเราไม่ได้อยู่ฝ่ายผู้แพ้จริงไหมครับนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีชัยชนะทั้งนั้นได้พูดสิครับข้าพเจ้ามีชัยชนะอาเมนฮาเลลูยาสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานั้นเมื่อเราประสบปัญหานั้นก็คือว่าเราจะประสบปัญหาอย่างไรเราจะตอบสนองต่อปัญหาที่เราประสบอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงปัญหาได้ในโลกนี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจและดำเนินชีวิตในโลกนี้นั้นเราก็ต้องประสบปัญหาอยู่ดีแต่เราจะต้องประสบปัญหาด้วยท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราประสบปัญหาด้วยท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะเข้มแข็งขึ้นฝ่ายวิญญาณไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนถ้าเราประสบปัญหาเราต่อสู้กับปัญหาด้วยความคิดที่ถูกต้องท่าทีที่ถูกต้องในใจเราก็จะมีชัยชนะแล้วเราจะออกมาจากปัญหานั้นเป็นคนที่เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณมากขึ้นแข็งแรงขึ้นในทางของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนโยนปัญหาให้ท่านพระเจ้าไม่ได้เป็นคนใส่ปัญหาให้ท่านผีมารซาตานต่างหากที่นำปัญหามาให้ท่านความบาปต่างหาก ที่นำปัญหามาให้กับชีวิตของเราแต่พระเจ้าของเรานั้นทรงสามารถใช้ปัญหาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงทำให้เรานั้นออกมาจากปัญหาและเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นความเชื่อสูงขึ้นความรักในพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าไม่เคยสูญเสียหรือไม่เคยทำให้ปัญหาเหล่านั้นต้องผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเพราะสามารถพระเจ้าสามารถทรงนำปัญหาออกมาแล้วก็ทำให้เกิดการดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราออกจากปัญหาเหล่านั้นได้ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาและผ่านปัญหานั้นความเติบโตฝ่ายวิญญาณของผมสูงขึ้นผมได้รับโปรโมชั่นได้รับการเลื่อนขั้นพระเจ้าเลื่อนขั้นขึ้นไปสูงขึ้นเพราะผมนั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือผมได้อาเมนไหมครับถ้าเรายอมพระเจ้าและถ้าเรามีจิตใจที่ถูกต้องเราจะประสบปัญหาอย่างมีชัยชนะและออกมาอย่างผู้ที่เติบโตในพระเจ้าและมีชัยชนะจริงๆแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเรายอมพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับถ้าคำว่าถ้านี่ยากนะครับเพราะบางทีหลายครั้งเราไม่ยอมพระเจ้าถ้าเรายอมพระเจ้าถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะมีชัยชนะได้ท่านจะเลือกถนนสายไหนล่ะถนนแห่งความพ่ายแพ้หรือถนนแห่งชัยชนะผมอยากจะเลือกถนนแห่งชัยชนะถนนที่มีท่าทีที่ถูกต้องถนนที่มองเหตุการณ์ในชีวิตอย่างแบบพระเจ้ามองไม่ใช่แบบที่มนุษย์มองดังนั้นเองเมื่อเราประสบปัญหาวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเราไม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาจริงๆเราไม่กวาดปัญหานั้นเข้าไปในใต้คาร์เป็ตเข้าไปใต้พรมแล้วบอกโอ้ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าปิดตาปฏิเสธปัญหาหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเห็นปัญหาในชีวิตแล้วก็บอกแกล้งทำมองไม่เห็นทำมันไม่สนใจปล่อยให้ปัญหามันเป็นไปเรื่อยๆผมอยากจะเตือนนะครับว่า 99% ของปัญหานั้นมันไม่หายไปโดยปริยายง่ายๆหรอกครับเราจะต้องรู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาเราจะต้องรู้จักวิธีที่จะพึ่งพาพระเจ้าให้ปัญหานั้นกลายเป็นเรื่องเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราให้ได้เราอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนโอ้ยปัญหามันจะเป็นไงก็ช่างมันผมยกตัวอย่างว่าอันนี้ผมขอชมภรรยาผมจริงๆเวลาเกิดเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเรานั้นในครอบครัวผมนั้นภรรยาผมบอกเสมอเลยว่าเราจะไม่ยอมให้มันผ่านไปเราจะต้องจัดการมันเราจะต้องชนะมันเรื่องนี้จะต้องไปคุยไปพูดให้มันรู้เรื่องให้มันจบเราไม่แกล้งทำเป็นไม่ทองไม่รู้ร้อนแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นผ่านไปแล้วก็ให้มันขยายเติบโตที่จริงปัญหาถ้าไม่แก้เนี่ยมันอาจจะขยายเติบโตเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้จริงไหมครับนั้นเองหลักการของพระเจ้าก็คือเมื่อเราประสบปัญหาเราต้องจัดการมันเราจะต้องชนะมันเราต้องต่อสู้กับมันด้วยความเชื่อดังนั้นจริงๆแล้วปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าปัญหามันใหญ่แค่ไหนจุดสำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือท่าทีในใจของเราผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมไปสมัยเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยแข่งเทควันโดนะผมเล่นเทควันโดเทควันโดเป็นวิชาต่อสู้ใช้เท้าเตะกันนี่นะครับของประเทศเกาหลีแล้วตอนนั้นผมยังเด็กๆอายุประมาณ16ถึงเล่นเทควันโดประมาณอายุตั้งแต่14ถึงอายุประมาณ23 25อะไรเงี้ยเล่นเทควันโดจนได้สายดำตอนนั้นผมจำได้เลยว่าไปแข่งเทควันโดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอโทษนะครับจำชื่อเมืองไม่ได้พอไปแข่งเนี่ยปรากฏว่าคนที่ลงแข่งเนี่ยเป็นทหารอเมริกันหมดเลยไม่มีคนไทยมีผมเป็นคนไทยอยู่แค่คน2คนเองน้องนั้นเป็นทหารอเมริกันหมดเลยแล้วทหารอเมริกันพวกนี้เค้าเรียกว่าจัสแมกสมัยนั้นไปรบที่เวียดนามสงครามเวียดนามพวกจัสแมกทหารอเมริกันเนี่ยขนาดไลท์เวทขนาดอายุตัวต่ำสุดเนี่ยตัวเล็กที่สุดเนี่ยก็ใหญ่กว่าผมต้องเยอะแล้วเพราะไลท์เวทมันเริ่มตั้งแต่0ไปจนถึงประมาณ180พาวผมนี่แค่100พาวตอนนั้นยังเด็กๆอยู่พอเดินออกไปเห็นคน180พาวเนี่ยมันก็จะเป็นลมแล้วจะไปต่อสู้ได้ไงนอกจากเขาน้ำหนักมากกว่าผมนะครับพวกนี้เป็นพวกคนดำอ่ะตัวใหญ่ๆแล้วหน้าอกนี่แบบหนาเตอะเลยโอ้โหผมยืนเนี่ยผมตัวเล็กๆเรื่องเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญจะไปต่อสู้เขาได้ยังไงผมก็คิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วครูที่สอนผมเขาเป็นครูสายดำดั้ง7นะฮะเขาบอกกับผมเลยบอกว่านี่วรุณมันอยู่ที่ใจอยู่ถ้าอยู่ออกไปแบบว่าฉันชนะแน่ๆอยู่จะชนะถ้าอยู่ออกไปแบบเป็นแบบคนพ่ายแพ้อยู่ก็จะแพ้ผมก็จริงๆผมก็ออกไปบอกว่าใหญ่แค่ไหนหน้าอกมันใหญ่แค่ไหนข้าจะเตะให้ล้มลงมาให้ได้วันนี้จะชนะให้ได้ผมก็ออกไปต่อสู้จริงๆนะครับแล้วผมก็เลยได้โล่มาผมจะชนะจริงๆใหญ่แค่ไหน180พาวก็สู้ผมไม่ได้อาเมนผมได้ชัยชนะหมดเลยเพราะอยู่ที่ท่าทีในใจ ที่จริงโล่ยังอยู่ที่บ้านเลยท่านไปดูก็ได้ผมชนะเป็นรูปหมัดอย่างเงี้ยติดอยู่ว่าเป็นนักเทควันโดสายดำไปต่อสู้สายดำตอนนั้นนั่นเองมันอยู่ที่ท่าทีในใจของเราถ้าจิตใจของเราต่อสู้แบบมีชัยชนะมีท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณได้เพราะวันนี้ผมอยากจะสอนว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรและสิ่งที่สำคัญคำพูดที่สำคัญมากก็คือว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาและทุกคนพูดสิครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราประสบหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ4บอกว่าลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นชนะเขาเหล่านั้นก็คือชนะสิ่งชั่วร้ายชนะปัญหาในชีวิตเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงสถิตในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกผีมารซาตานอยู่ในโลกนี้เป็นเจ้าครองโลกนี้พยายามโยนปัญหาให้กับเราแต่เราต้องเข้าใจว่าคนผู้ที่อยู่ในเราคือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผีในโลกนี้เรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาในโลกเราชนะปัญหาได้ในหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ27บอกว่าพระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นแบบนั้นกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นได้ทุกสิ่งภาษาอังกฤษบอกว่า with GodAll things are possible. สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะออกไปในที่ลบออกไปต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในริงในเวทีมวยที่จะต่อสู้กับผีมารซาตานเราเป็นทหารของพระเจ้านั้นเราต้องออกไปด้วยความคิดว่าบุคคลที่อยู่ในข้าพเจ้าคือพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าไอ้ตัวนั้นที่จะมาเตะข้าพเจ้าที่จะมาต่อสู้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะมีชัยชนะ 100% ไม่มีปัญหาใดเลยที่เราไม่สามารถชนะไม่ได้จริงไหมครับไม่มีปัญหาใดเลยที่เราชนะไม่ได้เราสามารถชนะได้ทุกปัญหานั่นเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในท่าทีในใจของเรานั่นเป็นสิ่งเป็นโลกทัศน์ของคริสเตียนโลกทัศน์ของคริสเตียนคือไม่มีปัญหาใดเลยที่พระเจ้าแก้ไม่ได้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหยมันดูเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ภรรยาผมกับผมเนี่ยมองตากันยังไม่ติดเลยทะเลาะกันทุกวันเราเนี่ยเข้ากันไม่ได้ตีกันทุกวันเกือบจะหย่ากันอยู่แล้วปัญหามันยิ่งใหญ่เหลือเกินโอ้โหผมเนี่ยเป็นหนี้หลายหมื่นบาทหลายแสนบาทมันจะแก้ได้ยังไงพระเจ้าจะช่วยผมได้ยังไงสงสัยพระเจ้าลืมผมแล้วบ้างเนี่ยผมจะแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างไรผมบอกจริงๆนะครับว่าพระเจ้าช่วยได้จริงๆอาเมนไหมครับเมื่อหลายปีมาแล้วตอนช่วงปี1988ถึง1996ผมมีปัญหาครอบครัวมากจริงๆที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของภรรยาผมเป็นความผิดผมเองผมเอาแต่ทำงานเอาแต่รับใช้พระเจ้าลืมไปว่าต้องดูแลภรรยาและลูกๆโอ้ยวิ่งออกไปทุกวันไปรับใช้พระเจ้าลืมครอบครัวแล้วก็มัวแต่ทำงานทำงานหนักมากเพราะตอนนั้นอยู่เวรทุกวันเลยที่ Harborview Hospital เสร็จแล้วปรากฏว่าเริ่มมีปัญหากับภรรยาภรรยาท้อใจมากภรรยาผมรู้สึกเสียใจมากว่าผมไม่สนใจเขาแล้วความสัมพันธ์เราก็แย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆจนตอนนั้นในโบสถ์ไม่มีใครรู้เรื่องนะครับเพราะเราปิดเป็นความลับระหว่างสามีภรรยาผมไม่ได้เอาเรื่องทุกเรื่องมาเล่าให้คนฟังจนถึงขนาดว่าเกือบจะหย่าร้างกันในปีประมาณ1995 9495นี่แบบเกือบจะแย่เลยผมยังคิดว่าโอ้ถ้าหย่าร้างนี่คริสตจักรจะเป็นยังไงนะเนี่ยพาสเตอร์หย่าร้างแต่ปรากฏว่าพอปี1995วันนึงผมทำอย่างที่ผมสอนวันนี้คือผมมองขึ้นไปที่พระเจ้าหลบพระเจ้าแม้ว่าปัญหานี้จะยากเย็นพระเจ้าจะช่วยเหลือลูกแล้วพระเจ้าก็ช่วยผมจริงๆพอปี1997ปัญหาเริ่มคลี่คลายความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปปัญหาต่างๆได้หมดคลี่คลายไปแล้วความสุขในครอบครัวได้กลับมาเพราะไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาผมเนี่ยเห็นใจคนเป็นหนี้มากเลยผมเห็นใจจริงๆเมื่อตอนประมาณปี1989ผมเป็นหนี้เผอิญใช้เงินพลาดไปนิดนึงไปเป็นหนี้ 2,000 เหรียญผมเกือบจะเงยหน้าไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเงินเข้ามาก็จ่ายไปแก้ปัญหาไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยจริงๆตอนนั้นเราอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาในที่สุดเราก็สามารถ แก้หนี้ได้หมด 2,000 เหรียญตอนนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมสัญญากับพระเจ้าเลยผมทำพลาดไปแล้วใช้เงินผิดไปเป็นหนี้สิน 2,000 เหรียญผมบอกว่านี่เป็นบทเรียนของผมจริงๆต่อไปนี้ถ้าไม่มีเงินก็จะไม่ซื้อถ้าไม่สามารถจ่ายเครดิตการ์ดได้ก็จะไม่ไปรูดเครดิตการ์ดสามารถรูดได้เฉพาะต่อเมื่อรู้ว่าปลายเดือนมีเงินจ่ายเครดิตการ์ดนั้นจะไม่ใช้เงินเกินตัวอีกต่อไปจะไม่เคยใช้เงินเกินบัดเจ็ตอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ผมมีประสบการณ์เป็นหนี้ 2,000 เหรียญผมไม่เคยเป็นหนี้อีกเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อเก้าอี้นั่งก็นั่งบนกล่องกินข้าวไปถ้าไม่มีเงินไปกินสเต็กก็กินข้าวกับน้ำปลาไปผมจะไม่ยอมเป็นหนี้เด็ดขาดอาเมนไหมครับนี่แหละเรียนปัญหาจริงๆปัญหาไม่มีอะไรที่พระเจ้าแก้ไม่ได้จำไว้นะครับว่าพระเจ้าของเราอยากให้เรามีความเชื่อนั้นท่าทีที่สองที่เราจะมีในการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องมีความเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมสังเกตในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีคนสองประเภทในโลกนี้ทุกอย่างมีสองฝ่ายทั้งนั้นมีสองโลกโลกหนึ่งเป็นโลกของพระเจ้าพระเจ้ากับซาตานใช่ไหมครับความเชื่อกับความสงสัยความชื่นชมยินดีกับความเศร้าโศกสุขภาพที่ดีกับอะไรครับโรคภัยไข้เจ็บสวรรค์กับนรกความชอบธรรมกับความบาปคนที่อยู่ในฝ่ายพระเจ้าฝั่งนี้ก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีมีความชอบธรรมมีชัยชนะในชีวิตไม่ใช่พ่ายแพ้ได้ไปสวรรค์มีสุขภาพที่ดีและมีความเชื่อและจิตใจก็เต็มไปด้วยความเชื่อชื่นชมยินดีส่วนคนที่อยู่ฝ่ายซาตานนั้นก็จะเป็นยังไงไม่มีความเชื่อในพระเจ้าสงสัยทุกเรื่องอะไรอะไรก็แพ้ไปหมดมันรู้สึกมันท้อใจมันทุกข์ใจไปหมดพอทุกข์ใจหนักๆเข้ามันก็ไปมีผลต่อร่างกายท่านทราบไหมครับว่าจิตใจมีผลต่อร่างกายทำให้เป็นโรคความดันทำให้เจ็บป่วยทำให้กินผิดทำให้ไม่ออกกำลังกายนอนไม่หลับในที่สุดก็เจ็บป่วยดังนั้นพระคัมภีร์ถึงเขียนไว้ชัดเจนว่าการมีความเชื่อในพระเจ้าความไว้วางใจในพระเจ้านั้นสำคัญมากเพราะการที่วางใจในพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ไม่ได้ความชื่นชมยินดีนั้นจะมีผลต่อร่างกายเราต่อชีวิตครอบครัวต่อทุกอย่างในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ15บอกว่าทุกวันของคนที่ทุกข์ใจก็ร้ายหมายความว่าวันทุกวันสำหรับคนที่ท้อใจโอ้ยพระเจ้าช่วยไม่ได้เต็มไปด้วยความสงสัยมันก็เป็นเหมือนกับวันร้ายทุกวันแต่สำหรับคนที่มีใจร่าเริงก็คือคนที่มีความเชื่อก็เป็นเหมือนกับการมีการเลี้ยงดูกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก็คือมีการเฉลิมฉลองอยู่เรื่อยๆคนที่มีความเชื่อตื่นนอนขึ้นมาก็เหมือนกับมีปาร์ตี้อีกวันละอะไรมันก็ดีไปหมดแต่คนที่มีจิตใจที่ไม่มีความเชื่อพระเจ้านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าก็ถูกโอ้โลกนี้มันรู้สึกมันไม่สดใสมันเต็มไปด้วยปัญหาจะทำยังไงดีโลกนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ภาษาอังกฤษนี่พูดชัดกว่าภาษาไทยภาษาไทยแปลออกมาไม่ค่อยชัดเท่ากับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับ every day is a terrible day for a miserable person ทุกผมแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าทุกวันเป็นวันที่มันแย่จริงๆสำหรับคนที่จิตใจรู้สึกมันอ่อนเปลี้ยเพียแรงแล้วมันอะไรมองโลกในแง่ร้ายไปหมดBut a cheerful heart has a continual feast. สำหรับคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความเชื่อนั้นก็เหมือนกับมีการเฉลิมฉลองมีการกินเลี้ยงกันทุกๆวันทุกวันเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเป็นวันแห่งชัยชนะอาเมนดังนั้นความเชื่อสำคัญมากดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ความเชื่อของเรานั้นอยู่ที่พระลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีและพระเจ้าแห่งชัยชนะไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นอกจากนั้นความเชื่อของเราอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์เราเชื่อว่าพระสัญญาในพระคัมภีร์นั้นไม่เคยโกหกนะครับเราต้องรู้พระคัมภีร์ถ้าท่านอยากเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างมีชัยชนะท่านต้องรู้พระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างว่าพระคัมภีร์สัญญาอะไรเราบ้างในหนังสืออิสยาห์บทที่54ข้อ17พระคัมภีร์สัญญาว่าไม่มีอาวุธใดๆที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ No weapon formed against you shall prosper ไม่มีอาวุธใดๆที่ผีมารซาตานมันสร้างขึ้นมามายิงมาต่อสู้เจ้านั้นจะสามารถทำลายเจ้าได้เพราะว่าเจ้ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19 34ข้อ19สดุดีบอกว่าคนชอบธรรมนั้น ก็ถูกข่มใจหลายอย่างผมถ้าแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษก็คือว่าคนชอบทำนั้นประสบความทุกข์ยากหลายอย่างแต่พระเยโฮวาทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นได้ทั้งหมดอาเมนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรพระองค์ช่วยเราได้ทั้งหมดในทุกคนพูดครับทั้งหมดอาเมนพระเจ้าช่วยเราได้ทุกอย่างไม่ว่าความปัญหาอะไรในชีวิตพระเจ้าช่วยเราได้หมดอาเมนดูหนังสือพระคัมภีร์พระเจ้าสัญญาเราในหนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าบัดนี้พระเยโฮวาห์ผู้ได้ทรงสร้างท่านโอยาคอบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านอิสยาห์43ข้อ1ถึง3โออิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าอาเมนไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาในชีวิตอย่างไรจะเดินผ่านไฟแห่งชีวิตจะเดินเข้าไปในแม่น้ำที่ซัดมาอย่างรุนแรงพระเจ้าสัญญาว่าไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อาเมนไหมครับเพราะพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ท่านอาจจะประสบปัญหาตอนนี้ท่านรู้สึกว่าปัญหาทั้งโลกลงมาท่วมท้นอยู่บนชีวิตของท่านลงมาบนไหล่ของท่านแล้วรู้สึกว่าปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้จริงๆในสายตาของมนุษย์ในฝ่ายธรรมชาตินั้นปัญหาเหล่านั้นมันหนักเหลือเกินเหมือนกองทัพใหญ่กำลังเข้ามาบุกโจมตีท่านท่านเคยมีความรู้สึกนั้นไหมผมเคยมีนะครับหลายครั้งในชีวิตรู้สึกโอ้โหปัญหามันเต็มไปหมดเลยในโบสถ์นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้มันปัญหาเต็มไปหมดปัญหาเรื่องเงินปัญหาครอบครัวมันเต็มไปหมดรู้สึกว่ามันจะต่อสู้ได้อย่างไรถ้าเมื่อไรท่านประสบปัญหาอย่างนั้นรู้สึกว่าทั้งโลกมาโจมตีท่านอยู่นั้นผมอยากจะหนุนใจให้ท่านอ่านหนังสือสดุดีบทที่118ข้อ10ถึง17พระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้สดุดีบทที่118ข้อ10ถึงข้อ17บอกว่าประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าไว้แต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาเขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าล้อมรอบข้าพเจ้าคือปัญหาต่างๆมันประทังเข้ามาประทังเข้ามามันรอบข้างมาหมดอะไรปัญหามันเต็มทั้งเหนือข้างใต้ตะวันออกตะวันตกปัญหามันมาเต็มไปหมดพระคัมภีร์บอกว่าล้อมรอบข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาเขาได้ล้อมรอบข้าพเจ้าเหมือนกลุ่มผึ้งเหมือนผึ้งเข้ามาเต็มไปหมดเขาทั้งหลายก็ดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนามเพราะว่าข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาเจ้าได้ผลักข้าพเจ้าอย่างแรงเพื่อให้ข้าพเจ้าล้มลงแต่พระเยโฮวาทรงช่วยข้าพเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้าเสียงแห่งความยินดีและความรอดอยู่ในพระพลาของผู้ชอบธรรมว่าพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห้าวหาญนักพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาเป็นที่เชิดชูและพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห้าวหาญนักข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาอาเมนไหมครับไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าและพระองค์จะสามารถทำลายปัญหาเหล่านั้นออกไปได้ดังนั้นเองท่าทีของเราในใจถ้าเราอยากมีชัยชนะในปัญหาเราต้องคิดอย่างนี้ไม่ว่าปัญหานั้นมันจะใหญ่มาจากไหนก็ตามไม่ว่าปัญหาดูเหมือนกับไม่มีความหวังก็ตามดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่ He is the great I am พระองค์คือผู้เป็นอยู่พระองค์เป็นคำตอบแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นกำบังของเราพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของเราพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของข้าพเจ้า He is the great I am พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลและพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการและถ้าข้าพระองค์ไม่มีพระองค์สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าได้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อาเมนไหมครับเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่มีวันสั่นคลอนเราต้องมีความเชื่อแบบแข็งแรงเมื่อเราเจอปัญหาเราต้องมีความมั่นใจว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหานั้นและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราจริงๆพระเจ้ามีความสงสารเราแล้วพระเจ้ามีความสนใจในชีวิตของพวกเราทุกคนพระองค์แม้รู้แม้ว่ามีผมกี่เส้นบนศีรษะของท่านท่านรู้ไหมว่าท่านอาจจะยังไม่รู้เลยว่ามีผมกี่เส้นบนศีรษะของท่านพระเจ้ารู้หมดแล้วว่ามีกี่เส้น พระเจ้าสนใจในรายละเอียดในชีวิตของเราขนาดรู้ว่ามีเส้นผมกี่เส้นบนศีรษะของเราอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับดังนั้นเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักจริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับไม่มีปัญหาใดที่อยู่ตลอดไปปัญหาที่ซัดเข้ามาในชีวิตนั้นถ้าเรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อในที่สุดมันก็จะหมดไปปัญหาที่เข้ามาเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งนั้นอย่าคิดอย่างนี้ว่าโอ้ปัญหามันเยอะแยะโอ้มันจะอยู่กับชีวิตของข้าพเจ้าตลอดกาลไม่จริงปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปได้วันหนึ่งถ้าเราต่อสู้อย่างท่าทีที่ถูกต้องแล้วต้องคิดอย่างนี้ด้วยท่าทีอีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจมนุษย์ทุกคนในโลกเจอปัญหาทั้งนั้นไม่มีคนไหนเลยที่สามารถหลบปัญหาได้ท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหนี่ทำไมต้องเป็นหนูด้วยทำไมต้องเป็นผมด้วยทำไมต้องเป็นข้าน้อยด้วยทำไมต้องเป็นดิฉันด้วยคนอื่นก็สบายสบายแต่ทำไมหนูต้องชกประสบปัญหาอยู่คนเดียวแม่มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมผมจะบอกให้นะครับไม่จริงหรอกทุกคนประสบปัญหาทั้งนั้นอ่ะเขาจะบอกท่านหรือเปล่าคนนั้นเองอ่ะนะครับไม่ว่าเขาจะรวยมาจากไหนคนรวยหลายคนประสบปัญหาเรื่องลูกๆลูกๆไม่เอาไหนไม่เอาฐานไม่เรียนหนังสือบางคนอาจจะมีเงินเยอะมีรถเบนซ์ต้องหลายคันมีบ้านใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าประสบปัญหาเป็นลูกหัวใจที่จริงทุกคนมีประสบปัญหาทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าเราสามารถชนะปัญหาได้ดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราประสบปัญหาและก็ต่อสู้กับปัญหาด้วยท่าทีที่ถูกต้องในที่สุดเราจะออกมาเป็นผู้มีชัยชนะผมอยากจะบอกความจริงเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาอันไหนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วและเมื่อท่านผ่านปัญหานั้นออกมาท่านจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะมีสองทางให้เลือกบางคนพอประสบปัญหาแล้วออกมาดีขึ้นกว่าเดิมแต่บางคนออกมาจากปัญหาแล้วกลายเป็นคนขมขื่นในชีวิตเกลียดคนไปหมดผมเคยเห็นผู้หญิงบางคนโดนแฟนคนหนึ่งทิ้งหลังจากนั้นเกลียดผู้ชายทั่วโลกเลยไม่สนใจอีกแล้วผู้ชายในโลกนี้แย่หมดนี่แหละเป็นคนประเภทเดินถนนนั้นคือถนนว่าออกมาแล้วเกิดความขมขื่นในชีวิตเราอาจจะเจอปัญหาถนนนึงบอกว่าเมื่อเราเข้าไปในปัญหานั้นเราจะท้าทายปัญหาและชนะมันนี่เป็นแบบนึงอีกคนประเภทนึงพอเข้าไปในปัญหาแล้วปล่อยให้ปัญหามันมาควบคุมชีวิตแล้วมาทำลายชีวิตบางคนเวลาเจอปัญหาให้ปัญหานั้นยืดเขาออกความเชื่อมากขึ้นแต่บางคนพอเราเข้าไปในปัญหาแล้วให้ปัญหาหยุดชีวิตของเขาให้เขาไม่สามารถเดินต่อไปกับพระเจ้าได้ท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไหนล่ะครับท่านจะเอาถนนแห่งชัยชนะหรือเอาถนนแห่งความพ่ายแพ้ไม่มีปัญหาใดเลยที่เข้ามาในชีวิตของท่านและทำให้ท่านเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปผมเคยเจอคนมากมายในโลกนี้ที่พอเจอปัญหาแล้วออกมาแพ้อย่างยับเยินเพราะท่าทีเขาไม่ถูกต้องเราต้องออกมาจากปัญหาแล้วเป็นคนใหม่มีความเชื่อมากขึ้นแข็งแรงขึ้นในทางของพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีการเจิมสูงขึ้นได้รับโปรโมชั่นดีชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าพูดถึงความเชื่อพูดถึงปัญหาในชีวิตพระคัมภีร์ใช้คำว่าไฟเปรียบเทียบกับปัญหาในชีวิตเมื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปได้ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกลองด้วยไฟสังเกตไหมครับว่าพระเจ้าจะมาลองความเชื่อมาทดลองความเชื่อของท่านด้วยไฟก็คือปัญหาในชีวิตว่าความเชื่อของท่านนั้นจริงหรือเปล่าหรือของปลอมท่านเป็นทองปลอมหรือเป็นทองแท้ท่านเป็นเพชรแท้หรือเป็นเท็จเพชรเก๋ขอบคุณพระเจ้าเพชรเก๋หรือเพชรจริงไฟนั้นจะมาเผาดูว่าท่านเป็นของจริงหรือเปล่าจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดเกียรติและสง่าราศีในวันที่พระเยซูทรงเสด็จมาปรากฏหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตามหลักพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าใช้ปัญหามาเป็นเหมือนกับ stepping stone มาเป็นก้อนหินที่เราจะก้าวไปเพื่อไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเมื่อท่านพบปัญหานั้นพระเจ้าใช้ปัญหาหรือไฟอันนั้นมาทำให้ความเชื่อของท่านนั้นบริสุทธิ์ขึ้นเข้มแข็งขึ้นพระเจ้าใช้ปัญหานั้นดันให้เราไปใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าใช้ปัญหานั้นทำให้เราเกิดความเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อสูงขึ้นเติบโตฝ่ายบุคลิกภาพมากขึ้นลักษณะชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นการเจิมสูงขึ้นผมเคยบ่นกับพระเจ้าครั้งหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทำไมลูกมาอเมริกาเปิดโบสถ์ที่นี่ปี1988ทำไมโบสถ์มันไม่โตเร็วๆอย่างที่ลูกคิดเลยมันยากทำโบสถ์ในประเทศอเมริกาทำไมพระเจ้าไม่อวยพรลูกแค่กระดิกนิ้วอวยพรให้มันโตไปเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจพระเจ้าปรากฏว่า10ปีผ่านมาเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าพระเจ้าให้ผมพบความยากลำบากมากมาย พราะว่าผมจะได้ถ่อมใจไปคุกเข่าแสวงหาพระเจ้าเรียนรู้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นไปแสวงหาเรื่องการเจิมแสวงหาเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ถ้าลองคิดดูสิครับว่าถ้าผมประสบความสำเร็จภายในปีเดียวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผมก็จะเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองละทิ้งพระเจ้าคิดว่าตัวเองแน่ความสามารถของตัวเองไม่ต้องแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องแสวงหาการเจิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะอะไรอะไรมันก็ได้มาอย่างหมูง่ายๆกลายเป็นคนภาษาอังกฤษเขาเรียกสปอยภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับแบบทำตามอำเภอใจตัวเองเป็นเด็กเกเรเป็นลูกพระเจ้าที่เกเรเพราะว่าอะไรมันได้ง่ายมาหมดอะไรพอแบมือขอก็ได้ละอะไรอะไรก็ง่ายไปหมดจริงไหมครับแต่พระเจ้ายอมให้ความยากลำบากเข้ามาเพื่อให้ความเชื่อของผมนั้นเป็นเหมือนทองคำที่บริสุทธิ์พระเจ้าเปรียบเทียบความเชื่อเป็นทองคำที่บริสุทธิ์อาเมนไหมครับที่จริงมี3อย่างในชีวิตคริสเตียนนะครับที่สำคัญมากที่เราต้องพัฒนาอันที่1คือความรักอันที่2อาทิตย์ที่แล้วผมเทศเรื่องความรักวันนี้ผมเทศเรื่องความเชื่ออันที่2คือความเชื่อและอันที่3คือความหวังใจ love faith and hope เข้าใจไหมครับLove สำคัญที่สุดความรักสำคัญที่สุดแต่ความเชื่อต้องถูกพัฒนาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้นั้นปรารถนาอยากจะมีทรัพย์สมบัติอยากจะมีแหวนที่สวยมีเพชรสัก3กะรัตใส่อยากจะได้รถดีๆโอ้โหมี Navigator System อยากได้รถสวยๆใครๆก็อยากได้บ้านดีๆอยากได้ตู้เย็นดีๆสวยๆใส่เสื้อโอ้โหจาก Nordstromเสื้อแพงๆรองเท้าแพงๆใครๆก็แสวงหาของมีค่าจริงไหมครับใครไม่อยากได้ของมีค่าบ้างยกมือขึ้นทุกคนอยากได้ของมีค่าทั้งนั้นจริงไหมครับแต่ผมอยากจะบอกให้นะครับว่ามีของมีค่าที่มีค่ามากกว่าของเหล่านั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราอันหนึ่งก็คือความเชื่อที่ได้ถูกทดสอบและผ่านไฟแห่งการทดสอบแล้วความเชื่อในพระเจ้าที่เป็นเหมือนทองคำอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะแสวงหาให้มีเราควรจะปรารถนาอยากจะมีความเชื่อที่สามารถที่จะเคลื่อนภูเขาออกไปได้อาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อท่านประสบปัญหานั้นท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าแก้ไม่ได้ท่านต้องเข้าใจว่าปัญหานั้นมาชั่วคราวและปัญหานั้นเป็นตัวที่ทำให้ท่านนั้นสามารถถูกพัฒนาไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้นี่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านต้องแยกระหว่างปัญหากับความจริงในชีวิตเราต้องแยกระหว่าง problem and the fact of life ปัญหากับความจริงในชีวิตหลายครั้งนั้นเราไม่เข้าใจว่าบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องความจริงในชีวิตแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้ฟังดีๆนะครับปัญหานั้นเราสามารถที่จะแก้ได้แต่ความจริงในชีวิตนั้นอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งผมบ่นกับพระเจ้าแล้วผมโดนภรรยาว่าเลยผมบอกเนี่ยแหมมาอยู่อเมริกามาเปิดโบสถ์เนี่ยน่าจะตาสีฟ้าผมเนี่ยน่าจะเกิดมาตาสีฟ้าผมสีทองจมูกตรงโด่งและพูดภาษาอังกฤษไม่มีแอคเซนต์ภรรยาบอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกเธอก็เธอเกิดเมืองไทยอ่ะมันก็ต้องพูดมีแอคเซนต์อ่ะตาก็สีน้ำตาลผมสีดำจมูกไม่โด่งเหมือนกับฝรั่งนี่มันเป็นความจริงของชีวิตว่าคุณหมอวรุณไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นคนไทยนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับหลังครั้งเราบอกว่าอู้นี่เป็นปัญหาพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นความจริงของชีวิตจริงไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งแม่เขาตายไป15ปีมาแล้วหลังจากที่คุณแม่เขาตายไปปรากฏว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมา15ปีออกไปไหนก็ไม่ไปไม่ไปสังคมกับใครชีวิตเต็มไปด้วยความเศร้าโศกไม่ทำมาหากินอะไรวันๆก็นั่งเศร้าแล้วสลักเขาไปคุยกับสบของเขาแล้วบอกสบบอกทำไมต้องตั้งเศร้าโศกอย่างนี้ล่ะโอ้ก็แม่ของดิฉันตายไปแล้ว15ปีอธิษฐานขอพระเจ้าเขาก็ไม่กลับมาสักทีโอ้ดิฉันทำอะไรไม่ได้ในชีวิตมันอ่อนใจมันท้อใจเหลือเกินมันก็น่าสงสารนะครับแต่ผมจะบอกให้นะครับที่แม่ตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหานั่นเป็นความจริงของชีวิต It's a fact of life ดังนั้นเองอย่าไปมัวอยู่กับ15ปีมาแล้วที่แม่คุณแม่ตายไปแล้วเราเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วชีวิตเราไม่ควรดำรงอยู่ในปัญหาเหล่านั้นในสิ่งต่างๆในอดีตเหล่านั้นเราควรจะมุ่งไปข้างหน้าผีมารซาตานมันฉลาดมากมันพยายามให้คริสเตียนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในอดีต โอ้เมื่อ3ปีมาแล้วสามีของดิฉันทิ้งดิฉันไปแต่งงานใหม่แล้วเขาก็มีลูกไปแล้ว3คนแต่ดิฉันยังอธิษฐานอยู่ให้สามีกลับมาอธิษฐานขอให้เขากลับใจแล้วกลับมาให้ทิ้งภรรยาคนเก่าคนใหม่นะไม่ใช่คนเก่าคนใหม่นั่นนะแล้วกลับมาหาดิฉันผมบอกให้นะครับที่เขาทิ้งไปแล้วมีแต่งงานใหม่น่ะมันไม่ใช่แค่ปัญหาแล้วมันเป็นความจริงของชีวิตยอมรับไปเถิดว่าเขาไปแล้วถ้าท่านจะมาขอให้ผมอธิษฐานเผื่อว่าให้สามีกลับมาผมไม่อธิษฐานหรอกเพราะมันเป็นความจริงมันเป็น the fact of life มันผ่านไปแล้วจริงไหมครับหลายคนในห้องนี้อาจจะเพิ่งอายุเปลี่ยนไปเป็น50ปีแล้วก็บอกว่าคุณหมออธิษฐานหน่อยดิให้ผมเนี่ยกลับไปเป็น25ปีมันไม่เป็นหรอก25ปีอ่ะมัน50ปีผ่านไปแล้วก็50ปีมันเป็น the fact of life มันเป็นความจริงของชีวิตว่าเราแก่ลงทุกๆวันจริงไหมครับฮาเลลูยานะครับถ้าสมมติคนนั้นมาขอให้ผมอธิษฐานบอกว่าขอให้สามีกลับมาผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมอธิษฐานให้เผื่อให้คุณก็ได้นะครับผมจะอธิษฐานว่าให้คุณพบผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกหล่อที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกรักพระเจ้ามากที่สุดในโลกแล้วท่านจะมีความสุขมากที่สุดในโลกเมื่อแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นอาเมนนะครับแทนที่จะอธิษฐานให้ผู้ชายคนนั้นกลับมาให้ไอ้หมอนั่นมันกลับมาให้ปล่อยให้หมอนั่นมันไปเถอะคนใหม่มาดีกว่าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่ท่านก็ยังมีความหวังอยู่นะครับอาเมนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จำได้ไหมครับที่จริงมีภาษาอังกฤษอันหนึ่งผมไม่ได้พูดมาเช้านี้ใครเคยทำไข่เจียวบ้างไหมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scramble egg จริงไหมครับ scramble egg ก็คือเอาไข่มาตีในถ้วยเสร็จแล้วก็เทลงไปแล้วก็ทอดไข่นั้นเขาเรียก scramble egg ก็คือไข่ที่ตีแล้วแล้วมาทอดภาษาอังกฤษเขาบอกว่า you cannot unscramble the egg ก็คือก็ไข่ที่มันตีไปแล้วแล้วมัน mix ไปแล้วระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสามีทิ้งท่านไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเถิดถ้าเขาไปมีเมียใหม่แล้วปล่อยเขาไปเถิดแล้วเราก็มุ่งไปข้างหน้ากับชีวิตอย่าไปมองหันหลังกลับไปอีกเลยอาเมนไหมครับชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่ามานั่งเศร้าใจเสียใจอุ้ยหนูน่าสงสารเหลือเกินมานั่งเสียใจทำไมแต่งตัวสวยๆเดินออกไปรักพระเจ้ามุ่งไปกับชีวิตใหม่นั่นคือท่าทีที่ถูกต้องที่เราควรจะมีอาเมนไหมครับเราเลือกได้ในชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยการเลือกในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้มาเป็นพยานต่อท่านในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเหตุฉะนั้นจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่หมายความว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าในชีวิตของเรานั้นเป็นทางเลือกทางหนึ่งคือคำสาปแช่งทางหนึ่งคือทางแห่งความตายทางหนึ่งแห่งทางล้มเหลวอีกทางหนึ่งคือทางที่ไปสู่ชีวิตทางแห่งความชัยชนะทางแห่งสันติสุขและพระพรให้เราเลือกสิครับเราจะเลือกอยู่ในการพ่ายแพ้หรือเราจะเลือกไปสู่ทางสู่มีชีวิตผมอยากจะเลือกทางที่ไปมีชีวิตก็คือเชื่อฟังพระเจ้าอย่าให้ผีมารซาตานมาหลอกเราอีกต่อไปเลยนะครับเราต้องไปในทางของพระเจ้าถ้าท่านพบปัญหาอะไรก็ตามผมยกตัวอย่างว่าท่านทำงานหนักมากในออฟฟิศของท่านในที่ทำงานของท่านไปตรงเวลาทำงานหนักมากหวังว่าจะได้รับการเลื่อนขั้นได้เงินเดือนขึ้นไปอีกหลายพันบาทแต่ปรากฏว่าตอนโปรโมชั่นมาเจ้านายไปให้คนอื่นท่านรู้สึกเสียใจท่านรู้สึกว่าโอ้โหเลิกทำงานหนักดีกว่าผมอยากจะหนุนใจนะครับนั่นเป็นความจริงไปแล้วเป็นความจริงของชีวิตไปแล้วคือเจ้านายเขาไม่ได้โปรโมทเราเจ้านายเขาไม่ได้เลื่อนขั้นให้เราเราก็อย่าไปท้อใจเราควรจะมีความเชื่อในใจของเราบอกว่าพูดกับพระเจ้าบอกว่าแค่แต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าสมควรได้รับการเลื่อนขั้นได้รับเงินเดือนขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมกับข้าพเจ้าก็จริงแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตอีกต่อไปจะทำงานมุ่งหน้าต่อไปเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าให้กับข้าพเจ้ารอไว้อยู่ข้างหน้าพระเจ้ารู้ทุกอย่างถ้าข้าพเจ้านั้นมั่นใจในพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าสุดใจของข้าพเจ้าพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าความเข้าใจของตนเองยอมรับรู้พระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของข้าพเจ้าราบรื่นและพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่สันติสุขที่แท้จริงพระองค์รักข้าพเจ้ามากและรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าเราจะไม่ท้อใจเราจะไม่ยอม ให้ความขมขื่นเข้ามาในใจเราจะไม่ยอมให้ความโกรธเข้ามาในใจเราจะไม่ยอมเอาปากของเราไปพูดนินทาเจ้านายเราจะไม่ให้ใช้ปากของเราไปต่อว่าไปด่าคนไปอิจฉาคนไปต่อสู้คนแต่เราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้หนุนใจเราหนังสือโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคันทั้งปวงที่ได้ทรงถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของท่านก็ตามในที่สุดจะเกิดผลอันดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านอาเมนไหมครับที่จริงแล้วหลายครั้งเป็นมนุษย์เนี่ยความที่สติปัญญาของเราสมองของเราไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้ทั้งหมดพระเจ้าเนี่ยมองเห็นชีวิตเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเลยพระเจ้ารู้หมดทุกอย่างสำหรับชีวิตของเราแต่เรามองไม่เห็นสายตาเรามันสั้นเรามองไม่เห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรแล้วบางทีหลายครั้งเราพยายามเอาใช้สมองเล็กๆของเราที่มีประมาณไม่กี่พาวเนี่ยไม่กี่พาวในสมองเราพยายามมานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูนะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเรามานั่งวิเคราะห์ไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจดีที่สุดก็คืออะไรครับไว้วางใจในพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับชีวิตของเราเรารู้ว่าวิธีของพระเจ้าดีกว่าวิธีของเราผมจำได้ว่าเมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเป็นคริสเตียนได้แค่2ปีผมกลับใจเชื่อพระเยซูแล้วตอนนั้นกำลังจะจบการศึกษาเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่บอกข้าแต่พระเจ้าขอลูกไปเรียนต่ออเมริกาเลยได้มั้ยเนี่ยลูกจะได้กรีนคาร์ดแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะได้กรีนคาร์ดจะไปอเมริกาขอพระเจ้าเมตตาเปิดประตูให้ลูกไปประเทศอเมริกาตอนนั้นปรากฏว่าผู้ทหารอเมริกันกลับมาประเทศอเมริกาหมดพวกโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ต่างๆในประเทศอเมริกาปิดประตูหมดเลยไม่ให้ชาวต่างชาติมาเรียนอีกต่อไปพอผมสมัครมาปรากฏว่าใบสมัครถูกโยนทิ้งถังผงหมดเลยผมโกรธพระเจ้ามากบอกพระเจ้าทำไมทำกับลูกอย่างนี้ล่ะลูกก็รักพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ส่งลูกมาประเทศอเมริกามาเรียนต่อเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองทันทีลูกไม่อยากไปเสียเวลาอยู่ต่างจังหวัดแต่พระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานผมรู้สึกไม่พอใจพระเจ้าเท่าไหร่ตอนนั้นเพราะเป็นผู้เชื่อใหม่ยังเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่พระเจ้าส่งผมไปอยู่เมืองจันทบุรีปรากฏว่าตอนที่อยู่เมืองจันทบุรีนั้นพระเจ้าทรงให้ผมไปพบมิชชันนารีจากอเมริกา2คู่แล้วเขาก็สอนพระคัมภีร์ผมสอนภาษาอังกฤษผมช่วยผมเมื่อตอนนั้นผมเป็นคริสเตียนได้แค่2ปียังอ่อนอยู่ฝ่ายวิญญาณเขาสอนผมเขาฝึกผมให้เทศนาผมก็เริ่มเป็นสบในคริสตจักรที่จันทบุรีนะครับชื่อว่าคริสตจักรชีวิตใหม่แล้วก็เริ่มเทศนาสั่งสอนเริ่มตามลูกแกะเริ่มประกาศข่าวประเสริฐ3ปีต่อมาให้หลังพระเจ้าเปิดประตูให้ผมมาซีแอตเทิลได้และได้งานที่ University of Washington ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไปผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่มาประเทศอเมริกาเลยพระเจ้าส่งผมไปอยู่เมืองจันทบุรีพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งผมจะมาเป็นพาสเตอร์ที่นี่พระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องมาเทศนาเป็นภาษาอังกฤษพระเจ้ารู้วันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ผมที่นี่อย่างนั้นพระเจ้าก็เลยให้มิชชันนารี2คู่นั้นฝึกสอนผมฝ่ายทั้งภาษาอังกฤษและฝ่ายวิญญาณและฝ่ายพระคำดังนั้นเองมองย้อนกลับไปขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้มาประเทศอเมริกาทันทีเพราะมิฉะนั้นผมอาจจะหลงหายไปแล้วก็ได้อเมนไหมครับพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอย่าท้อถอยอย่าบ่นต่อว่าพระเจ้าแต่เราเชื่อว่าปัญหาในชีวิตนั้นในที่สุดพระเจ้าจะช่วยให้เราสามารถมีชัยชนะได้ตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอปัญหาวันยังค่ำเพราะว่าผีมารซาตานยังเป็นเจ้าของยุคนี้อยู่แต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราไม่ต้องเจอปัญหาคนเดียวเรามีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของเราพระคัมภีร์สัญญาไว้มากมายผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือสดุดีบทที่32ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบากพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้พ้นเซลาสดุดีบทที่33ข้อ20บอกว่าจิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเราสดุดีบทที่37ข้อ39บอกว่าความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นกำลังของเขาในเวลายากลำบากเห็นไหมครับเราไม่ต้องเจอปัญหาคนเดียวพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือเป็นกำลังของเราในเวลาที่เราประสบความยากลำบากสดุดีบทที่59ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และเป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์สดุดีบทที่63ข้อ7บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงเปรมปรีในร่มปีกของพระองค์อาเมนดีไหมครับที่พระองค์สัญญาเราอย่างนั้นว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะมาก็ตามเราสามารถเข้าไปในปีกของพระองค์ได้และพระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเราและเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้ในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่ทรงช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความช่วยเหลือพระเจ้าจะไม่ละทิ้งลูกของพระองค์เมื่อท่านจะต้องเดินผ่านไฟจำได้ไหมครับฮีบรู3คนนั้นเด็กฮีบรู3คนนั้นที่เข้าไปในเพลิงไฟที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ส่งลงไปมีอีกคนหนึ่งอยู่กับเขาด้วยเป็นคนที่สี่คือพระบุตรของพระเจ้ายืนอยู่ในไฟในเตาไฟอันร้อนระอุนั้นกับผู้ชายฮีบรูสามคนนั้นและเขาออกมาไม่มีกลิ่นไหม้อยู่บนตัวเองเลยไม่มีกลิ่นไฟอยู่บนเสื้อผ้าของเขาเขาเข้าไปถูกมัดแต่พอออกมาฟรีเมื่อเขาถูกโยนลงไปในเตาไฟนั้นมือก็ถูกมัดอยู่แต่เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์มองลงไปที่เตาไฟนั้นปรากฏว่ามือก็ถูกปลดออกแล้วมีคนที่4ยืนอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าอยู่กับท่านท่านจะต้องกลัวอะไรแล้วครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านในยามลากลำบากนั้นอาเมนไหมครับฮาเลลูยาถ้าท่านรู้สึกว่าตอนนี้ท่านประสบปัญหามากมายผมอยากจะหนุนใจนะครับท่านมีก้อนหินที่ไม่สามารถมีใครเคลื่อนไหวได้ก้อนหินนั้นพระศิลาอันนั้นก็คือพระเยซูไม่ว่าคนทั้งโลกจะละทิ้งท่านไปพระเยซูก็ยังอยู่ใกล้ท่านในวันนี้ท่านต้องทำอะไรล่ะครับร้องทูลขอต่อพระเจ้าสิครับเอาตาของท่านมองไปที่สวรรค์แล้วร้องต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลืออย่างที่ผมทำมาแล้วที่ตอนที่ผมกับภรรยาเกือบจะหย่าร้างกันผมร้องต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงมาช่วยเหลือผมผมอยากจะหนุนใจด้วยข้อพระคัมภีร์อันนี้เป็นอันสุดท้ายก่อนจะจบคำเทศนาว่าเราควรจะทำอย่างไรเมื่อเราเจอประสบปัญหาในชีวิตเรามั่นใจในพระเจ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นชัยชนะในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทำผมจะอ่านในหนังสือสดุดีบทที่18ข้อ4ถึงข้อ6แล้วก็ต่อไปในตอนหลังๆข้อ16 17 28 29และ39 40บอกว่าความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัวความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ไว้บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์มาประสบปัญหาต่างๆในชีวิตในยามทุกข์ระทมใจข้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาได้ทุกคนพูดสิครับร้องทูลต่อพระเยโฮวาข้าพระเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์และเสียงร้องของข้าพระองค์ได้ยินต่อพระพักของพระองค์ไปถึงพระกันของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าพระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำอันมากหลายพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้าและจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะเขามีอานุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนักพระองค์จะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างขึ้นอาเมนไหมครับพระองค์จะทำให้ปัญหาแห่งความมืดเมื่อท่านประสบความมืดพระเจ้าจะส่องแสงสว่างของพระองค์เข้ามาพระเจ้าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์และโดยพระเจ้าของข้าพระเจ้านี้ข้าพระเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้เพราะพระองค์ทรงเอากำลังคาดเอวข้าพระองค์ไว้เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าพระองค์สยบอย่างราบคาบพระองค์ทรงโปรดประทานคอของศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์เสียสิ้นหมายความว่ายังไงครับเมื่อเราประสบความปัญหาความยากลำบากในชีวิตให้เรามองไปที่พระเจ้าและทูลร้องต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์จะส่งแสงสว่างลงมาในเวลาอันมืดมิดนั้นจำได้ไหมครับอาจารย์เปาโลไปติดอยู่ในคุกมือมีโซ่ติดอยู่เท้าอยู่ในขื่อประตูปิดสนิทคุกนั้นมืดสนิทในเวลาเที่ยงคืนนั้นอาจารย์เปาโล เริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและร้องขอต่อพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินไหวประตูคุกเปิดออกโซ่หลุดออกจากมือคือเปิดออกเขาเดินออกจากคุกได้เพราะพระเจ้าทรงมาช่วยเหลืออาจารย์เปาโลและซิลาสพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ว่าปัญหามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เรามีอยู่นั้นอาเมนไหมครับพระเจ้าสามารถทรงช่วยเหลือเราได้ไม่มีปัญหาใดใหญ่กว่าพระเจ้าอาเมนไหมครับแม้ว่าท่านดูเหมือนว่าไม่มีทางออกพระเจ้าสามารถให้ทางออกกับท่านได้ถ้าท่านจะเชื่อและวางใจและแสวงหาและดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าร้องทูลขอต่อพระเจ้าสิครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันผมจำได้ว่ามีหลายคนในคริสตจักรมาผมขอผมอธิษฐานเผื่อด้วยกันสำหรับปัญหาในชีวิตแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเขาจริงๆบางคนอธิษฐานขอสามีกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆอาเมนไหมครับมีหมอบอกว่าลูกของผมจะอ่านหนังสือไม่ได้ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าตอนนี้เขาอ่านได้เขาเขียนได้เขาเข้าใจเขาสามารถเข้าใจพระคัมภีร์เข้าใจแม้แต่เรื่องโยเซฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สามารถตอบคำอธิษฐานของเราได้ให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมกันว่าท่าทีของเราในการประสบปัญหานั้นจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆพระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้มีชัยชนะในปัญหาต่างๆได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อมั่นในพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์นั้นสามารถพระองค์เป็น the great I am พระองค์เป็นผู้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมอบชีวิตให้กับพระเยซูนะครับชีวิตของเราทุกคนนั้นประสบปัญหาท่านอาจจะพยายามแก้ปัญหาด้วยเงินแก้ปัญหาด้วยความสามารถการศึกษาของท่านก็ดีแต่ผมอยากจะบอกว่าคำตอบสำหรับชีวิตของเรานั้นคือพระเจ้าอยากหนุนใจท่านให้ละทิ้งความบาปกลับมาหาพระเยซูให้กลับมาหาพระเจ้าที่ทรงน่ารักที่ทรงเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของท่านเถิดถ้าท่านวันนี้อยากที่จะมอบชีวิตให้กับพระเยซูอธิษฐานตามผมสิครับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปและลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกยกโทษบาปให้กับลูกขอพระวิญญาณของพระเยซูเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของลูกมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นป้อมปราการและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ลูกรักพระองค์ลูกขอพระองค์เจ้าเป็นจอมเจ้านายชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ทรงชำระความบาปทั้งหมดในชีวิตของลูกด้วยขอรับพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่อณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอยากหนุนใจผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วให้ไปหาพระคัมภีร์อ่านให้ไปหาคริสตจักรซึ่งสอนตามหลักพระคัมภีร์คริสตจักรที่รักพระเยซูคริสตจักรที่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับและท่านจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านขอให้ท่านประสบชัยชนะในชีวิตทุกๆวันให้พระเยซูทรงเป็นจริงในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับพบกันใหม่คราวหน้าขอพระเจ้าอวยพรนะครับอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา
เราหวั ังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org